Eta tarte bat ere hartu nahi izan dugu arratsalde honetan mezularian gero eta aipatuagoa den ekonomia zirkularrari buruz hitz egiteko. Orain gutxi IOBek antolatutako jardunaldi tematiko batek eman digu horretarako izpidea, ingurumen agintarien jardunaldia antolatu baizuten eta Ander Elgorriaga da IOBen teknikaria. Industrian eko eragingarria sortze hori eko eraginkortasuna sustatzeko teknikaria zehatz esateko. Ander, arratsaldeon daizula.
Bai, arratsaldeon.
Bueno, zuretzat ekonomia zirkularraren kontzeptua ez da gauza berria, baina nik uste gizartearentzat baietz ez dakit nolako pertzepzioa daukazun zuk.
Bai, a ber, kontatuko dizut pixkat. A ber, ba, modu batean bada materialak, materialen guztiak eta geldiarazteko estrategia bat. A ber, hori izan da, hori da, metalak eta materialak baliabide mugatuak dira. Eta ez badugu zerbait egiten, etorkizunean izugarrizko arazoak izango ditugu, eta orduan energia eraginkortasuna izan den bezala, orain materialen eraginkortasuna bultzatzen dugu. Horretarako igual beste gauza bat bizkat. Bibire ditugu horretarako. Alde batetik, posibilea dugu, ja entzuna duguna beti, berziklatzea, materialak berziklatzea, berrerabiltzea. Hori bai, ez, bai biztanlegoan eta bai industrian. Adibidez, Euskadin, erkidegoan, gure erkidegoan, bakarrik 44 milioi euro baino gehiago botatzen ditugu urtero materialetan euskal zabortegietara. Hori da bide bat, baina bide askoz ere importanteagoa da produktuen bizi iraupena luzatzea. Hori bai dela eraginkorrena, baina zailena. Eta pixko bat konkretatzen hori, ba, zer den hau...
Baina ikustu eta adibide batekin konturatzen gerela askotan gauzak nola egin litezken, nola diren. Hemen gure inguruan ekonomia zirkularrean oinarritutako mikroproiektu bat iguruz galdetuko banizu, zer erantzungo zeniak ean der?
Bai, asko ditu. Dozenaka proiektu derrak ditugu Euskadin. Adibidez, ba... Justu bukatu egin dugu, kotxe zarretako aurkiak, normalean txatarra bialtzen dira, eta orain saiatzen dira, enpresen talde batekin batera, ba, aurki horiek diseinuko merkatura bidaltzea eta besaurki derrak egitea. Ja, egin dira ja, eta orain hasi dira saiatzen merkaturatzen mundu osoan. Hori da, adibide txiki bat. Edo, adibidez, Bilboko Zorrotza aurre, auzo berria eta enbilmatikoan,
bai.
Ja prestatu dira, ba, pavimento delakoa, ba, justia, altzairutegien zepaekin egitea. Eta haiekin, zoru ekologikoa edo, egingo da, prestatuta dago, eta laister jasla jartzen.
Hortaz, gure
txiki.
Gure hondakinaren bitartez, ari dira zoru berria egiten.
Bai, hori da.
Eta bide batez?
Eta kalitatezkoa, bai.
Eta lanpostuak ere sortzen dira bidean?
Noski. Lanpostuak esaten duzun bezala, lehen berriro sartzen naiz produktuen bizi iraupenarekin. Badakizu fotokopiadorak, ulegondo dugun fotokopiadora horiek, ja ez dira gureak. Ez dira gure enpresarena, gure etxekoa. Badira fotokopiadoren enpresena. Eta guk ordaintzen dugu fotokopia bakoitzen arabera, sentimoa butzuk enpresara. Orduan zer egiten dute horiek? Kriston fotokopiadora ona produktzitzen dute eta gainera saiatzen dira bizi oso luzea izatea fotokopiadora horiek diru ez galtzeko. Orduan, modelo ekonomiko berri hori da benetazko gakoa eta benetan zaila dena etorkizunean. Hori lortzen badugu produktu bizi luzekoak izango dira eta benetan askoz material gutxiago kontsumiteko dugu.
Orduan, luzera begira jarri behar dugu, ikusmira luzea izan, eta pentsatu material eraginkorrak egiten, luzaro iraun dezaten, eta bide batez hondakinak sortu ez ditzagun.
Hori da.
Hor, diseinuaren aldetik ere lehen proposamenen bat egin didazu.
Bai. Claro, zer den eraginkorrena etorkizunean, hasieratik pentsatzea. Hori da, diseinu prozesuan, produktu bat, pieza bat, zerbait, diseinatzen denean, etorkizunaren arazen 100%-ko larrogei bat zaieztu zaieztea posibilia dela, eh? Oran, diseinuan da momentu importanteena. Gero ja zailago da, edozein gauza egitea. Eta diseinuan sartzen baditugu kontzeptu horiek, ba ondo mantentzea, ondo erreparatzea, ondo berfabrikatzea, ondo erretzeklatzea, gero dena asko zerrexagoa da. Orduan, diseinatzaileok batez ere sartu egin behar garan, ba gauzak aldatzeko etorkizunean.
Eta banakoak, gizarteko pertsona bakoitzak izan dezake baita ere pentsamentu hau bere eguneroko bizitzan?
Bai. Nik uste, nik egunero saiatzen naiz aplikatzen eta ondo pasatzen dut. Egunero ikusten ditugu oportunitate pilo, gauza egiteko. Normalean, falta egiten diguna batez ere, falta motatzen dudana da, idei berriak. Badaude gobernatik laguntza pilo. Zailtasunak ere bai, baina idei asko falta dira. Munduan gauza asko egiten dira. Zergatik gure ume txikiak, beti erosi behar diegu, opari berriak, jolasak eta atzerrian alokatzen dira jolas horiek eta ibiltzen da milaka jota posibilitatea dira. Langabezian bazaude baita pentsarazteko da zer egin dezakegu, ba idei berriak sortzen. Ez bakarrik berzilatze, hori da gutxiengo bat. Nik uste dut egunean zehar ikusi ditugu posibilitate pilo gauzak aldatzeko. Eta ekonomia hitzarekin transmititu egin nahi dugula benetan dirua atzetik badago eta negozio atzetik badago asko ere hobe ibiliko da. Ez da bakarrik fede honez gauzak egitea da, askoz gehiago da, baita ere probetxu ateratzeko. Eta hori posible da, gaur egun.
Hortaz.
Adibidez, abadinon badugu fabrika polita, bat deitzen da, aleman jatorrizkoa, eta kotxezko pieza asko hartzen ditu, behar fabrikatzen ditu, eta mundu osoan saltzen du. Pieza zarrak, eta berriro berritzen ditu, eta mundu osoan saldu. Horrela, egin behar da, eta irurogei langile dituan, jotake, hamar urtetia lan egiten modu oso profesional batean. Hori da ikusten dugun eredua.
Hortaz, ekonomia zirkularrarena konzeptu berria da, baina filosofia nik uste zarra ere badala bide batez, ez, Ander?
Oso zarra, ez da gauza berririk, baina gila dela gaur egun ja hasi gara pixka bat profesionaltasun handi gazertzen, badaude instrumento gehiago, legedi gehiago, hori guztia sustatzeko lehen baino. Orduan nik uste dut konsientziare handiago dela. Batez ere, etorkizunan, kriston arazoak izango direla, ba, bukatzen ari dela material askok. Adibidez, orain dela zenbait urte, Txinak jetxi zuen esportazioak, eta ja, ezin genuen ia, produktu batzuk oiztu, ez da Euskal Herrian ez ere. Ja, bukatu ziren materia primak, eta hori badala arazo larri bat etorkizuna.
Bueno, baina badakizu gaur, Ander, gaur ostirala da, eta jende asko dauka jai, eta nik uste jarri diegula izpidea, ba, zerbait hartzen duten bitartean, ze pentsarako, ez da?
Osun da, bai.
Ander Elgorriaga, Ihobeko teknikaria, eskerrik asko, mezularian zure testigantza.
Zorregatik. Bizteatik.